is just a word made up by someone who's afraid to get to. Kumekucha Africa. Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 7 Aprili mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwamo Radio TKFM Tanga, Storm FM Geita Tanzania, Radio Baraka huko Fizi, Radio Manyema namba 1 Kindu huko DRC, Radio Mitume Kitale na Sayare Radio Eldoret Kenya. Vile vile tunasikika pia kupitia UBC Radio Uganda nchini Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mjane wa rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara anasema amefarijika baada ya mahakama ya kijeshi nchini humo kutoa adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa rais wa zamani Blaise Compaore.
Na katika ripoti nyingine, wabunge 18 wa Tanzania wanapinga ripoti ya uchafuzi wa maji pamoja na kufa kwa samaki katika mto Mara nchini humo. Je, kwa nini ripoti hii imepingwa?
Ukweli ni kwamba kuna shida, na hii shida tunayo muda mrefu, kwamba watu wanapopewa mamlaka walete uhalisia kwa ajili ya kujua matatizo ya nchi na kuwasaidia wananchi. Wanachofanya wao ni kupindisha.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Marekani na washirika wake wa magharibi walisema wameweka vikwazo vipya vikali na viharaka vya kiuchumi dhidi ya Russia na kupiga marufuku uwekezaji wa Marekani huko, kuzuia kikamilifu taasisi kubwa za kifedha za nchi hiyo na kulenga mali inayoshikiliwa na watoto wakubwa wa Rais Vladimir Putin. Pamoja na washirika wetu na marafiki zetu, tutaendelea kuongeza gharama za kiuchumi ili kuongeza maumivu kwa Putin na kuongeza zaidi Russia kutengwa kiuchumi, Rais Joe Biden alisema Jumatano wakati wa hotuba katika hafla ya jumuiya ya wafanyabiashara wa Amerika Kaskazini. Hatua hizo mpya kwa mujibu wa White House ni za kulipiza kisasi kwa ukatili wa Russia dhidi ya raia wa Ukraine unaodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Russia, ikiwemo ule uliogunduliwa hivi karibuni huko Bucha, kitongoji cha mji mkuu Kiev. Jeshi la Russia lilijiondoa katika eneo hilo huku likizidisha mashambulizi yake katika miji ya kusini na mashariki mwa Ukraine. Maelfu ya raia wa Sudan waliandamana katika mji mkuu wa Khartoum na miji mingine siku ya Jumatano katika maandamano mapya ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba ambayo ilitumbukiza nchi hiyo ya Kiafrika katika machafuko ya kisiasa na kuzidisha matatizo yake ya kiuchumi. Ilikuwa ni juhudi za hivi karibuni za kuwashinikiza majenerali wanaotawala ambao mapinduzi yao yamesababisha maandamano ya kila siku ya mitaani kudai utawala wa kiraia, wakitoa wito kwa makundi yanayounga mkono demokrasia. Waandamanaji hao waliandamana mjini Khartoum na mji pacha wa Omdurman huku kukiwa na ulinzi mkali kuzunguka makazi ya rais ambayo yameshuhudia mapigano makali katika maandamano ya awali. Kulikuwa pia na mikutano ya hadhara kwingineko, ikiwa ni pamoja na Karif na Port Sudan katika eneo la mashariki na eneo lililoharibiwa na vita la Darfur upande wa magharibi. Picha kwenye mitandao ya kijamii iliyoambatana na taarifa za shirika la habari la Associated Press zinaonyesha vijana wakichoma moto matairi pamoja na kufunga barabara. Mahakama ya Umoja wa Ulaya siku ya Jumatano iliamuru mali za rais wa zamani wa Misri hayati Hosni Mubarak ambazo zinapatikana katika nchi za Ulaya zisizuiliwe, na hivyo kuiruhusu familia yake kumiliki mali hizo bila pingamizi. Maelezo zaidi anakusomea Patrick Nduyimana.
Umoja wa Ulaya mwezi Machi mwaka jana uliamua kuondoa vikwazo ulivyomwekea Mubarak, mke wake na watoto wake wawili wa kiume na wake zao, kufuatia maandamano makubwa ya Januari 2011 ambayo alimaliza utawala wa miaka 30 wa Mubarak. Vikwazo hivyo vilikuwa pamoja na kufungiwa kwa mali za Mubarak zinazoshikiliwa katika Umoja wa Ulaya na kuweka marufuku kwa raia au taasisi kutoka jumuiya hiyo ya nchi wanachama 27 kutoa ufadhili kwa wanafamilia wa Mubarak waliowekewa vikwazo. Hatua hizo zilichukuliwa kusaidia viongozi wa Misri katika kurejesha mali za serikali zilizoporwa. Lakini uamuzi wa Jumatano umeeleza kuwa kuendelea kutekeleza vikwazo hivyo hakutakuwa na maana yoyote inayoeleweka. Mbali na kuipa fursa familia ya Mubarak kupata fedha zilizokuwa zimeziwiliwa, mahakama hiyo iliamuru baraza la Umoja wa Ulaya kulipa gharama zilizotumiwa na familia yake. Mubarak na familia yake walipinga mara kadhaa hatua hizo za adhabu mahakamani na kusababisha mapambano ya kisheria yaliyodumu muongo mmoja. Mubarak alifariki mwaka 2020 akiwa na umri wa miaka 91.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Ulaya siku ya Jumatano alielezea wasiwasi wake kuhusu kuteswa kwa wafungwa nchini Uganda na ukiukwaji mwingine wa haki, akimtaka Rais Yoweri Museveni kuhakikisha kuna hatua za kukomesha vitendo hivyo na sio maneno pekee. Eamon Gilmore alisema ameelezea wasiwasi na umoja huo katika mazungumzo na kiongozi huyo mkongwe wa Uganda pamoja na maafisa wengine wakati wa ziara yake mjini Kampala. Ziara yake inajiri wiki mbili baada ya Human Rights Watch kutoa ripoti ikisema kuwa serikali ya nchi hiyo inatumia vituo vya siri vinavyojulikana kama nyumba salama kuwakamata wapinzani na kuwatesa mateka. Tulielezea wasiwasi wetu kuhusu watu kuteswa wakiwa kizuizini. Ni muhimu kukomesha tabia hiyo, pia ni muhimu kuangazia wale ambao wamehusika na mateso, Gilmore alisema katika mkutano na wanahabari. Pia tulizungumzia suala la kupotea kwa kulazimishwa, mauaji holela, suala la kile kinachojulikana kama nyumba salama, aliongeza akisema kwamba ripoti hizo zinahitaji kuchunguzwa na wale wenye hatia wawajibishwe. Mkimbizi mzaliwa wa Somalia Ali Duale ana kumbukumbu nzuri za kuwasili kwake katika jimbo la Atlantic la Nova Scotia nchini Canada, ambako aliingia kwa mara ya kwanza kwenye chumba cha hoteli na kukuta ujumbe wa kumkaribisha kwa lugha yake ya asili pamoja na vifaa vya usafi na hundi ya kulipia kitu chochote ambacho angehitaji. Miaka 25 baadaye, Duale anatoa shukrani kwa jimbo hilo kwa kuhudumu kwake kama mwanachama aliyechaguliwa na bunge la mkoa anawakilisha wilaya Halifax, mji mkuu wa jimbo. Huduma hiyo anasema inahusu fikra zake kijamii. Neno jumuiya kwangu lina maana nyingi, Duale aliambia VOA katika mahojiano ya karibuni. Mimi ni Muislamu, mimi ni mtu mweusi, mimi ni mkimbizi, mimi ni mgeni, mimi ni mkazi wa Nova Scotia. Kila neno moja lina maana kwangu, na hilo ndio lililonileta mimi katika hali niliyokuwa nayo hii leo. Duale ana ujumbe kwa Wasomali wengine wowote wanaotarajia kupata makazi mapya huko Nova Scotia, sehemu ya Canada ambayo mara nyingi hupuuzwa, yenye wakazi wachache, mazingira ya ulimwengu mwingine na mtindo wa maisha wa kuvinjari baharini katika miji ya wavuvi iliyo karibu na pwani yake. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Mariam Sankara, mjane wa rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara, anasema amefarijika kwa sababu wanaujua ukweli sasa baada ya mahakama ya kijeshi kuwapa kifungo cha maisha jela watuhumiwa wa mauaji ya Sankara mwaka 1987 akiwemo rais wa zamani Blaise Compaore. Wafuasi wa Sankara walisherekea katika barabara za mji mkuu wa Gadugu baada ya hukumu kutangazwa Jumatano, na baadaye wakakusanyika mbele ya picha ya Sankara kwenye eneo la ukumbusho wake. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Nduyimana.
Akizungumza na mwandishi wa habari nje ya mahakama, Mariam Sankara amesema wamejua ukweli wa kutosha, mambo mengi yalizungumzwa na wameweza kuthibitisha baadhi ya mambo.
Je pense que les Burkinabés et l'opinion.
Nadhani wananchi wa Burkina Faso na umma hivi sasa wanafahamu Rais Thomas Sankara alikuwa nani, mtu huyo binafsi alikuwa nani, mwanasiasa huyo alikuwa nani, nini alikuwa anataka, waliomuua walikuwa wanataka nini. Kwa vyovyote vile, nimefarijika kwa sababu tunajua nani ni nani. Alitaja kila kitu katika hotuba zake pamoja na haya yote. Hivi sasa tunajua kwamba alikuwa mtu mwadilifu.
Mahakama ya kijeshi nchini Burkina Faso Jumatano ilimpa kifungo cha maisha rais wa zamani Blaise Compaoré kutokana na mauaji 1987 ya kiongozi wa mapinduzi Thomas Sankara. Mahakama pia ilimhukumu kifungo cha maisha ya Saint Kafando, afisa anayeshukiwa kuongoza kikosi cha washambuliaji, na jenerali Gilbert Diendere aliyekuwa kamanda wa jeshi wakati wa mauaji ya Sankara, ambaye alikwenda sambamba na mapinduzi yaliyomweka madarakani Compaoré. Wakili wa mashirika ya kiraia Benewinde Sankara amesema kuwa haki imetendeka.
Cette décision qui vient après un quart de siècle.
Uamuzi huu ambao unajiri baada ya robo karne ya taratibu nyingi kwetu tunaupongeza. Vile vile ni funzo ambalo lapaswa kuhamasisha wa Afrika na kuhakikisha kwamba majanga kama haya yatokee tena katika nchi zetu.
Compaoré ambaye anaishi uhamishoni nchini Ivory Coast baada ya kuondolewa madarakani katika maandamano ya wananchi ya mwaka 2014 pamoja na Kafando ambaye amekuwa mafichoni tangu mwaka 2016, wote walihukumiwa bila kuwepo mahakamani. Compaoré alisusia kesi ambayo mawakili wake wameitaja kuwa ya kisiasa. Mathieu Somme ni wakili wa upande wa utetezi.
Déjà un problème dès le début.
Tayari kulikuwa na tatizo tangu mwanzoni, na hivyo haturidhiki kamwe, lakini la muhimu ni kwamba kulikuwa na kesi.
Wakili wa Diendere amesema kifungo cha maisha kwa mteja wake ni adhabu kali, ikizingatiwa kwamba alihudhuria kesi hiyo na alitoa ushirikiano katika uendeshaji wa kesi, na washtakiwa wengine wawili hawakuwepo. Watu wengi katika taifa hilo la Sahel ambao kifo kibaya cha Sankara kinaendelea kuweka doa mbaya kwenye historia ya nchi hiyo walifuatilia kwa makini kesi hiyo ya miezi sita. Sankara, mfuasi sugu wa siasa za Karl Marx na Lenin, na ambaye alikosoa vikali nchi za magharibi kwa ukoloni mamboleo na unafiki, aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 1987, miaka minne tu baada ya kuingia madarakani na cheo cha jeshi cha captain akiwa na umri wa miaka 33. Yeye na wenzake 12 waliuawa na kikosi cha washambuliaji kwenye mkutano wa chama tawala cha National Revolutionary Council. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Jumatano alitoa wito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu mauaji ya hivi karibuni katika eneo lililokumbwa na migogoro katikati mwa Mali. Jeshi la Mali lilitangaza hapo April mosi kwamba limewaua wanamgambo 203 huko Moura katikati mwa taifa la Sahel wakati wa operesheni yake mwishoni mwa mwezi Machi. Hata hivyo, tangazo hilo lilifuatia ripoti za mitandao ya kijamii zilizosambaa kwa wingi kuhusu mauaji ya raia katika eneo hilo. Human Rights Watch pia ilisema wiki hii kwamba vikosi vya Mali na wapiganaji wa kigeni waliwaua raia 300 huko Moura mwishoni mwa Machi katika kile ilichokiita unyama mbaya zaidi kuripotiwa katika mzozo wa silaha wa muongo mmoja nchini Mali. Siku ya Jumatano, mtaalamu huru wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Aline Tine alisihi ufanyike uchunguzi huru na usioegemea upande wowote kuhusu matukio hayo. Katika taarifa yake alitoa wito kwa mamlaka ya Mali kuruhusu ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Mali unaojulikana kama MINUSMA kufanya uchunguzi huo.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika Dodoma, Tanzania kupitia Radio Dodoma FM. Ripoti ya uchafuzi wa maji na kufa kwa samaki ndani ya mto Mara imeendelea kupingwa kila kona nchini Tanzania tangu ilipotoka, na safari hii imepingwa na wabunge. Mwandishi wetu Amri Ramadhan ameongea na mchambuzi wa mambo ya mazingira. Ifuatayo ni taarifa yake.
Wabunge 18 waliochangia kuhusu ripoti hiyo wameikataa, huku wakiomba serikali wasiweke kwenye mtandao maalum wa serikali, kwani itakuwa ni aibu. Jopo la wajumbe 10 wakiongozwa na Profesa Samuel Mayele waliwasilisha ripoti hiyo bungeni hapo jana. Mchambuzi wa masuala ya mazingira Ismail Masudi amesema ripoti hiyo imepingwa kwa sababu yale yaliyoelezwa ndani yake hayana uhalisia, na wananchi wana wasiwasi huenda kuna mambo ambayo yamefanyika kinyume na maadili.
Ukweli ni kwamba kuna shida, na hii shida tunayo muda mrefu, kwamba watu wanapopewa mamlaka au wanapopewa kazi walete uhalisia kwa ajili ya kujua matatizo ya nchi na kuwasaidia wananchi. Wanachofanya wao ni kupindisha. Tomara ni nyenzo ya maisha ya wananchi. Lakini kama matatizo kama haya yametokea, watu wataalamu tena wamesoma, wana vyeti, wamepewa jukumu na nchi, lakini angalia majibu waliyoyaleta. Kweli ni kwamba hawakuitendea haki kama nchi, hawakuitendea haki. Tumekuwa na watu wana vyeti, lakini uwezo wao wa kutenda umekuwa mdogo. Ndiyo matokeo hayo unayaona. Bahati nzuri mimi nimefanya kazi migodini. Maji yakishaingia ya dawa fulani inaitwa sodium cyanide, ambayo inatumika kuabsorb hiyo dhahabu, ikishaingia kwenye maji kwa wingi ni tatizo kubwa, na ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo hawa wameficha ukweli na wabunge wametimiza wajibu wao. Kuna haja ya kwenda kuchunguza upya.
Licha ya ripoti hiyo kupingwa kila kona, Masudi amesema ni wajibu wa serikali kuhakikisha inaunda tume huru ili kuchunguza upya swala hilo, huku akiwashauri wahusika wote kuwajibishwa ili iwe funzo kwa wengine wasicheze na afya za watu kwa maslahi yao.
Kwa maoni yangu, hao watu wanatakiwa wawajibishwe, wasiachwe hivi hivi, ili tuweze kujenga nidhamu za watu wanaopewa kazi. Watu wanaisaliti nchi, kwa sababu wewe unaona kabisa maji haya yale yanaumiza watu, maji yanaumiza wanyama, samaki wamekufa. Wewe unaenda kugeuza, unawaambia watu wapelekewe maji majumbani, wakati unaona maji yale yanaua mpaka viumbe. Wanatakiwa wachukuliwe hatua za kinidhamu. Kwanza wote walio kwenye nyadhifa zao waondolewe wote na wachukuliwe hatua. Kwa nini wamegeuza hiyo ripoti kwamba ukweli kuwa uongo?
Kamati hiyo iliundwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira Suleiman Jafo ili kuchunguza mabadiliko ya maji ndani ya mto Mara, ambayo ilitoa taarifa kuwa chanzo cha vifo vya samaki, maji kuwa meusi na harufu mbaya yamesababishwa na harakati za kibinadamu pamoja na nguvu za asili. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Wamarekani wamekuwa na mtazamo tofauti kuhusu pendekezo la mswada wa huduma ya afya maarufu kama Affordable Care Act lililotolewa wiki hii na Rais Joe Biden ili kuwezesha mamilioni ya familia za Wamarekani kununua bima ya afya. Mfumo wa afya wa Marekani ni wa umma na binafsi, ambapo kuna asilimia 65 ya Wamarekani wanaotumia bima binafsi ya afya na wengine wanategemea bima ya umma ikiwemo Medicare na Medicaid. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Profesa David Monda kutoka New York, anayeanza kwa kueleza kuhusu mpango huu.
Sawa ya kwamba zaidi ya Wamarekani milioni 28 hawana bima ya afya. Kwa hivyo kipengele hiki haswa kinajaribu kusaidia kuweza kutatua kile kinaitwa dosari ya familia. Yani tuseme kama kuna mama anafanya kazi, anapata bima ya afya kutoka mwajiri, kuna hili dosari ambapo hawezi kuongeza bwanake na watoto kwa ile bima, itabidi anunue bima nyingine mbadala, awa iwe mme anaweza kuongeza mkewe. Na pia kwa ujumla inapunguza gharama ya kupata bima kwa wale wa pato la chini. Pia wanapata usaidizi wa posho kutoka kwa serikali kuweza kukidhi gharama ya kununua bima yao ya afya.
Na mpango huu unaungwa mkono kwa 55% wa Marekani. Hiyo ni kwa mujibu ya kura ya maoni ambayo imetolewa na taasisi ya Kaiser Family Foundation. Je, kwa maoni yako asilimia hii inamaanisha nini?
asilimia hii inamaanisha kwamba Wamarekani wengi wanaunga mkono mswada huu, manake usawa ya kwamba miaka ya nyuma imekuwa ni jambo au ni donda ndugu kwa jamii za Kimarekani. Mtu akipata saratani hivi akiwa mgonjwa, gharama za kuweza kumtibu huwa ilikuwa inabana mapato ya familia. Watu walikuwa wanapata changamoto tena chungu nzima. Kwenye utawala wa Donald Trump, wana Republican na Rais Trump walikuwa wanajaribu kudorora au kudhofisha miundombinu ya bima ya afya ya Affordable Care Act. Kwa hivyo mswada huu wa Biden unajaribu tena kuongeza ule mswada wa Obamacare, hususan kuweza kusaidia wale wa pato la chini kuweza kugharamia bima ya afya.
Je, unaona kwa maoni yako itakuwa rahisi kupitishwa mswada huu na baadaye kuwa sheria?
Nafikiria utapitishwa. Tusawe ya kwamba Biden anatumia ujanja wa kisiasa ya kwamba ataipiga saini kama mswada wa kisheria kutoka kwa rais. Pingamizi itakayoweza kujitokeza ni kwamba pengine wana Republican au wanaharakati wa mrengo wa kulia pengine watashtaki serikali kwa mahakama kuu. Lakini mimi kwa maoni yangu, hata ingawa mswada huu ukipitishwa ukipelekwa mahakamani, nafikiria mahakama kuu itaunga mkono serikali ya Biden, manake siku za nyuma pia iliunga mkono mswada wa Affordable Care Act, kusema kwamba serikali haikuwa imekiuka katiba kwa kuweza kuhalalisha bima kwa wote.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu elimu Afrika Mashariki na Kati, leo hii tunamulika elimu ya sekondari, ambapo tunaangazia mabadiliko katika mitaala kwenye shule za upili kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaomaliza elimu ya sekondari na vyuo vya ufundi wana uwezo wa kuchangia moja kwa moja katika maendeleo. Lakini baadhi ya wataalamu wanasisitiza kwamba kubadilisha mitaala sio suluhisho, bali sekta ya elimu inahitaji mchango mkubwa wa jamii kwa jumla, hasa serikali na wanasiasa. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Mara tu baada ya kumaliza mtihani wa kitaifa wa darasa la 7 au la 8, inakuwa ni fahari kubwa sana kwa mwanafunzi kujiunga na shule ya upili. Hapa ndipo mwanafunzi hata kupata fursa ya kuulizwa kile anatarajia kufanya maishani baada ya kufaulu katika masomo. Kwa wengi, mwanafunzi akifaulu katika masomo ya shule ya upili, basi anapata nafasi nzuri sana ya kufaulu maishani, ikiwemo kujiunga katika chuo kikuu na kufanya kozi zenye ajira nzuri. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, matokeo ya mitihani katika kidato cha 4 au 6 yamekuwa yasiyoridhisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, John Karege, anasisitiza kwamba uwekezaji katika elimu Afrika Mashariki hautoshi. Shule nyingi hasa za serikali hazina miundombinu muhimu, walimu hawatoshi, na wale waliopo hawana motisha ya kufanya kazi. Kulingana na John, mfumo wa elimu wenyewe haukidhi viwango vya elimu ya karne ya 21. Isitoshe, sera ya wanafunzi kwenda darasa la mbele bila kurudia darasa katika baadhi ya nchi inafanya baadhi ya wanafunzi kujiunga katika shule za upili kabla hawajakuwa tayari.
Nikitolea mfano kwenye mtihani wa kidato cha 4 mwaka uliopita, ufaulu wa jumla ulikuwa ni 83.87, ambayo ni daraja la kwanza mpaka la 4. Kwa hiyo hao tunasema wamefaulu. Lakini ukichukua ule ufaulu mzuri ambao ni daraja la kwanza mpaka la 3, unakuta ni takriban 35% tu ya watahiniwa. Pamoja na kwamba ufaulu wa jumla unauona ni mkubwa, lakini bado wale waliopata daraja la 4.0 ni wengi kuliko hawa ambao wamefaulu kwa ufaulu ambao mzuri unaoweza kuwafanya wakaendelea na masomo ya kidato cha 5 au wakaendelea na masomo ya kwenye vyuo mbalimbali, kozi za diploma na kadhalika.
Kulingana na shirika la Haki Elimu, elimu inayotolewa kwa sasa ni ya mfumo wa mtihani na wala sio maarifa na ujuzi, na hivyo mwanafunzi anapomaliza kidato cha 4 au 6 anategemea ajira ya kimtihani. Hata hivyo, kuna juhudi za kubadilisha mitaala ili kusawazisha changamoto hiyo, ili kuimarisha umahiri wa wanafunzi maishani baada ya masomo.
Kwa mfano, nchi ya Tanzania tumejitahidi sana kubadilisha mitaala nafikiri tumebadilisha kama sikosei mara tano, mwaka 67, mwaka 79, mwaka 97, 2005 na 2015 ndio mabadiliko ya mwisho ya mitaala, na haya yalilenga kuhakikisha kwamba yanatoa mfumo wetu wa ufundishaji kutoka kwenye mfumo kwa Kiingereza wanaita knowledge based kwenda kwenye competence based. Bahati mbaya hatujafanikiwa sana katika kutekeleza huu mtaala mpya ambao unajenga umahiri kwa sababu mbalimbali zile. Sasa watoto wanaomaliza kidato cha 4 hawana umahiri ambao tungeutegemea tupate kwa watoto waliofikia ngazi ile.
Zaida Mugala wa shirika linalofuatilia elimu Afrika Mashariki Uwezo anamtazamo kwamba hata wanafunzi wanaojiunga na vyuo vya kiufundi badala ya kujiunga na shule za upili, au hata wale wanaojiunga na vyuo vya kiufundi baada elimu ya sekondari, nao wanakumbana na changamoto si haba. Anamtazamo kwamba msingi mbovu kutoka elimu ya msingi ndiyo sababu kubwa.
Tafiti za Uwezo zimeonyesha kwamba 53% ya watoto wanamaliza darasa la 7 hawawezi kusoma kwa Kiingereza.
Serikali za Afrika Mashariki kwa sasa zinatilia sana mkazo wanafunzi kujiunga na vyuo vya kiufundi, na kuna mkazo mkubwa sana wa kuongeza idadi ya vyuo vya kiufundi katika kila sehemu ya kila nchi ili kuchangia katika maendeleo ya kitaifa na kuwa na watu wenye ujuzi wa kazi za mikono. Wataalamu wa elimu wanasisitiza kwamba ubora wa elimu inayotolewa Afrika Mashariki haufikii malengo ya maendeleo, na kwamba wanasiasa wanastahili kuwa mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko muhimu katika sekta ya elimu na yatakayoleta ubora wa hali ya juu kuchochea maendeleo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Marekani inahamasisha uwajibikaji kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na serikali ya Russia na utawala wa Lukashenko huko Belarus. Hata wakati Russia ikiendelea na vita vyake visivyo vya haki dhidi ya Ukraine, serikali imeongeza ukandamizaji wake nyumbani dhidi ya uhuru wa kujieleza, vyombo vya habari na mikusanyiko ya amani. Wale walioko Russia wanatoa taarifa za ukweli juu ya uvamizi au kumkosoa Putin wanakabiliwa na mashtaka jinai. Vile vile utawala wa Alexander Lukashenko nchini Belarus unaendelea na ukandamizaji wake wa vurugu dhidi ya jumuiya za kiraia, waandamanaji wanaopinga vita, vyombo vya habari binafsi na raia wa kawaida wa Belarus. Kujibu hilo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imemzuia kuingia Marekani Alexander Lukashenko na familia yake kwa kuhusika kwake katika ukiukwaji wa haki za binadamu na ufisadi mkubwa. Marekani imeweka masharti mapya ya sera ya visa chini ya sheria ya uhamiaji na utaifa dhidi ya watu 38 kuonyesha mshikamano kwa waathirika wa ukandamizaji wa Russia. Maafisa wawili wa usalama wa serikali huko Crimea, Arthur Chambazo na Andrei Tishenin, wamezuiwa kutokana na kuhusika kwao katika mateso. Wizara ya Mambo ya Nje pia inaweka marufuku ya visa kwa watu wengine 6 wanaofanya kazi kwa niaba ya shirikisho la Russia kushiriki katika mashambulizi ya wapinzani wa Chechen wanaoishi Ulaya. Hatua hii inachukuliwa kwa mujibu wa marufuku ya Kashoge. Marekani pia imeweka marufuku ya visa kwa watu wengine 25 kwa kuhujumu demokrasia huko Belarus, kwa mujibu wa tangazo la rais namba 8015. Wizara ya Mambo ya Nje imewazuia maafisa 11 wa ngazi ya juu wa ulinzi wa Russia ambao wataweka gharama kubwa kwa Wizara ya Ulinzi ya Russia wakati ikifanya uvamizi wake wa kikatili nchini Ukraine ambao umesababisha majeruhi na mateso yasiyo lazima, ikiwa ni pamoja na vifo vya watoto. Zaidi ya haya, ofisi ya kudhibiti mali za kigeni katika Wizara ya Fedha inaweka vikwazo kwa wilaya ya Kuchaloi, tawi la Jamhuri ya Chechen ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya shirikisho la Russia. Maafisa wake wawili, mwendesha mashtaka wa wilaya ya Kuchaloi na jaji wa mahakama ya wilaya huko Moscow, kwa mujibu wa utawala wa sheria ya uwajibikaji ya Magnitsky ya mwaka 2012. Marekani itaendelea kuhamasisha uwajibikaji kwa wale wanaounga mkono kuwezesha na kutekeleza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Russia, Ukraine, Belarus na kwingineko. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.